Soomaaliyeen oo nooga yaraado.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Au jambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomani kukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo ya Jumanne, Januari 30 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikia pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba shirika la fedha la kimataifa IMF limebadilisha makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia, ikitarajia ukuaji thabiti unaoongozwa na Marekani na kupunguka kidogo kasi ya mfumuko wa bei.
Kwingineko, WHO na serikali ya Kenya wamezindua mpango wa kukomesha magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia kwa kina katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Lakini kwanza, Sande Shomari inamkaribisha kusomea habari za dunia.
Ukraine ilisema hii leo Jumanne kwamba jeshi la Russia ilishambulia usiku kucha kwa ndege zisizo na rubani 35 na makombora mawili yakilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga uliharibu ndege 15 kati ya hizo, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati katika mikoa ya Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson na Kyiv. Jeshi la anga lilisema sehemu ya shambulio la Russia ililenga kushambulia miundombinu ya sekta ya mafuta na nishati. Russia ilisema Jumatatu kwamba ulinzi wake wa anga ilizuia mashambulizi ya ndege 21 za Ukraine. Umoja wa Afrika leo Jumanne ulitisha mazungumzo kati ya jumuiya hiyo ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi na nchi zinazoongoza na Niger, Mali na Burkina Faso, ambazo zimesema zitaondoka kwenye umoja huo. Uamuzi wa nchi hizo tatu kujiondoa kwenye ECOWAS, ambao ulitangazwa Jumapili, ni pigo kwa juhudi za umoja huo wa kikanda baada ya kusimamisha wanachama kufuatia mapinduzi. AU ilikuwa imeunga mkono juhudi za ECOWAS kurejesha demokrasia. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Faki Mohamed, alipokea kwa masikitiko makubwa taarifa kuhusu tangazo la kujiondoa kwa Mali, Niger na Burkina Faso kutoka ECOWAS, AU ilisema katika taarifa yake. Ametoa wito kwa juhudi za pamoja ili umoja usiweze kubadilika wa ECOWAS uhifadhiwe na mshikamano wa Kiafrika kuimarishwa. Aliotaka viongozi wa kikanda kuongea na kufanya mazungumzo kati ya uongozi wa ECOWAS na nchi hizo tatu, na kusema AU iko tayari kusaidia. Rais wa Kenya William Ruto aliambia shirika la habari la Reuters leo Jumanne kwamba Kenya itaendelea na mpango wake kuongoza operesheni ya ulinzi wa Umoja Mataifa huko Haiti, licha ya mahakama ya Nairobi wiki iliyopita kuzuia kupelekwa kwa polisi wa nchi hiyo. Kikosi hicho cha kimataifa kinalenga kukabiliana na ghasia zilizokithiri za magenge ya uhalifu katika taifa hilo la Caribbean, ambazo zimesababisha vifo vya takriban watu 5,000 mwaka jana na inatarajiwa kufadhiliwa na Marekani. Ujumbe huo ulitiwa shaka baada ya mahakama ya Kenya kutoa uamuzi kwamba itakuwa kinyume cha katiba kupeleka polisi nje ya nchi, isipokuwa tu kama kungekuwa na makubaliano kati ya nchi mbili ili kubadilishana polisi kwa namna hiyo. Ruto alisema Haiti iliomba msaada miezi kadhaa iliyopita na ilitarajiwa ombi litakubaliwa hivi karibuni ambao litakidhi matakwa ya mahakama. Na shirika la fedha la kimataifa IMF limebadilisha makadirio yake ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka huu, likitarajia ukuaji thabiti unaoongozwa na Marekani na kupunguka kidogo kwa kasi ya mfumuko wa bei. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika makadirio yake mapya, shirika hilo la fedha lenye nchi wanachama 190 lilisema Jumanne kuwa sasa linatarajia uchumi wa dunia kukua kwa 3.1% mwaka huu bila kubadilika kutoka mwaka 2023, lakini ni bora kuliko 2.9% iliyotabiri kwa mwaka 2024 katika makadirio yake ya awali hapo Oktoba. Duniani kote IMF inafikiria mfumuko wa bei utapungua kutoka 6.8% mwaka 2023 hadi 5.8% mwaka huu 2024 na 4.4% mwaka 2025. Katika nchi zenye uchumi wa juu zaidi, shirika hilo linatarajia mfumuko wa bei kushuka mwaka huu hadi 2.6% na mwaka ujao kwa kiwango cha 2% ambacho Benki Kuu ya Marekani na baadhi ya mabenki ya nchi nyingine yametabiri hali hiyo hiyo. Mchanganyiko wa ukuaji thabiti na kushuka kwa mfumuko wa bei kumeibua matumaini ya kile kinachoitwa kushuka kwa uchumi wa ulimwengu, ushukaji wa polepole kutosha kudhibiti mfumuko wa bei bila kusababisha uchumi kuanguka. Hivi sasa tuko katika hatua za mwisho kuelekea kushuka kwa urahisi, Pierre Olivier Gorinchers, mchumi mkuu wa IMF, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kutolewa kwa ripoti hiyo. Utabiri wa ukuaji wa jumla wa kimataifa mwaka huu na ujao wa 3.2% unafuata wastani wa 3.8% kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2019. Hiyo ni kwa sababu benki kuu na benki zingine ziliongeza viwango vya riba ili kupambana na mfumuko wa bei, na gharama za juu za kukopa zimepunguza matumizi pamoja na uwekezaji.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ripoti ya mtazamo wa rushwa nchini Afrika Kusini imeshuka chini sana katika kipindi cha miaka 12 na ilikuwa chini ya wastani wa kimataifa. Shirika la kimataifa la kufuatilia rushwa la Transparency International lisema hii leo Jumanne. Tangu Corruption Watch waanze kufuatilia maendeleo yake katika takwimu miaka 12 iliyopita, Afrika Kusini haijawahi kupata alama za chini kama 41 hadi sasa. Taasisi hiyo ambayo ni kitengo cha eneo hilo cha taasisi ya Transparency International kilisema. Huku uchaguzi mkuu ukikaribia mwaka huu, taswira ya taifa hilo la kusini mwa Afrika imetiwa doa na rekodi mbaya ya kiuchumi na madai ya ufisadi na kupeana madaraka kirafiki. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC aliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu ugunduzi wake wa wazi ni kwamba kuna sababu za kuamini kwamba vikosi vya jeshi la Sudan na wapinzani wa kijeshi wanafanya uhalifu katika mkoa wa Darfur Magharibi katika mzozo wa sasa wa nchi hiyo. Karim Khan, ambaye hivi karibuni alitembelea nchi jirani ya Chad ambako maelfu ya watu kutoka Darfur wamekimbia, alionya kwamba wale waliokutana nao katika kambi za wakimbizi wanaofia Darfur itakuwa ni sehemu ya ukatili uliosahaulika. Alitaka serikali ya Sudan kuwapa wachunguzi wake visa ya kuingia mara nyingi na kujibu maombi 35 ya usaidizi. Sudan ilitumbukia katika machafuko mwezi Aprili mwaka jana wakati mivutano ya muda mrefu kati ya wanajeshi wakiongozwa na jenerali Abdel Fattah al-Burhan na wanamgambo Rapid Support Forces RSF wakiongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo yalipozuka katika mapigano ya mitaani katika mji mkuu Khartoum na maeneo mengine. We'll be right back.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka ardhi ya Kenya, ambapo nchi hiyo na shirika la afya duniani WHO wamezindua leo mpango madhubuti wa nchi wa mwaka 2023 hadi 2027 wa kutokomeza magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa, kama dhamira kijasiri ya kubadilisha hali ya afya ya taifa na kuunga juhudi za mapambano ya kimataifa dhidi ya magonjwa hayo yanayotajwa kuzidisha umasikini ulimwenguni, hasa kwa watu wenye kipato kidogo. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi, Kenya.
Kwenye ruwaza yake hiyo ya kutokomeza magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa kwa muda mrefu na yanayotajwa kuzidisha umaskini kwa watu wenye kipato cha chini, serikali ya Kenya imesema kuwa hii ni dhamira yake ya kijasiri ya kubadilisha hali ya afya ya taifa, na katika kipindi cha miaka mitano ijayo nchi itakuwa imepunguza kiwango cha maambukizi kuenea na kuongezeka hadi mahali ambapo haiwezekani tena kwa magonjwa kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Daktari Isaac Malonza, afisa mtendaji katika kituo cha Afrika cha utafiti na maendeleo mijini na mojawapo wa washauri waliofanikisha mchakato wa mapitio na utayarishaji wa mpango huo, anaeleza.
Ruasa yetu imetupea nguvu kuuzisha, kuwezesha wananchi wetu waweze kulinda magonjwa haya, wale ambao wanaathirika waweze kuenda hospitali kutibiwa kama wale waliweza kutibiwa wakati huu. Tukiendelea na mbele ndio tuweze kufikia kumaliza haya magonjwa.
Aidha, Daktari Malonza anaeleza kuwa ili kufikia utekelezaji kamili wa mpango huo, shilingi bilioni 80 zinahitajika kulemaza kabisa maambukizi zaidi. Magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa kwa muda mrefu ni kundi la magonjwa yanayoenezwa kupitia bakteria, virusi, vimelea na fangasi, na yanaweza kusababisha kudumaa, upofu, ulemavu wa viungo vya mwili, makovu, vidonda vya tumboni, matatizo ya kiakili miongoni mwa mengine. Aina ya magonjwa hayo ni kama vile kichocho, malale, ukoma, kichaa, homa ya manjano, kipindupindu, minyoo ya tumbo, usubi, matende na mabusha miongoni mwa mengine. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya inalenga kufikia lengo la kutokomeza magonjwa hayo ifikapo mwaka 2030. Daktari Sultani Matendechero, naibu mkurugenzi mkuu wa afya katika idara ya afya umma na viwango vya kitaalamu, aliyewakilisha serikali katika uzinduzi huo uliofanyika mjini Mombasa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa kuhamasisha dhidi ya magonjwa hayo, amezitaka jamii kuunga juhudi za serikali kutokomeza kabisa magonjwa hayo.
Magonjwa haya yanadhuru wale ambao kwenye jamii wamekumbwa na umaskini mkubwa, the poorest of the poor in the community. Kwa hivyo wale ambao tumejaliwa hela kidogo, ningependa kusema tujitokeze, tuweze hata kutoa hizo hela ili tuanze kupunguza hizi pesa bilioni 80 ambazo zinahitajika ili kuweza kutekeleza mpango ambao tunazindua leo. Magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa ni magonjwa ya aibu sana.
Daktari Bernard Mwiya, afisa wa afya wa zamani wa serikali ya jimbo la Nairobi, anaeleza kuwa magonjwa hayo yanadhoofisha uwezo wa kimwili na kiakili, na hatua za haraka hutakiwa kuchukuliwa pamoja na kuwezesha upatikanaji wa huduma bora za afya, maji safi na vyoo.
Data evidence ni muhimu, tujue tunatoka wapi, wakati huo tufime tumefika wapi. Na kwa hii naona hii ni direction mzuri sana kwa Wizara ya Afya na Kenya kwa jumla. Tukifanya hivyo, kitu tunachofanya tuwe na data ya kuonyesha tumeanza hapo, tumefika hapa na tumwishowe imefanya hivi.
18 kati ya 20 ya magonjwa hayo yaliorodheshwa na WHO yanashukiwa na mengine yamethibitishwa kwa nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na kutoka huko Kenya, sasa tuangalie wakulima wa Ufaransa. Leo Jumanne waliendelea kuweka vizuizi vya barabarani kwenye barabara kuu za kuingia Paris kwa siku ya pili, na kuongeza shinikizo kwa serikali kufikia maridhiano wakati mvutano unaongezeka. Wakulima ambao pia wanataka hatua dhidi ya uagizaji wa bidhaa kwa bei nafuu wanatafuta msaada zaidi kutoka kwa waziri mkuu mpya Gabriel Attal, ambaye ataelezea mpango yake ya sera baadaye Jumanne, pamoja na kutoa kwa waziri wa kilimo ambaye pia anatarajiwa kutoa tangazo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal anatarajiwa kuhutubia bunge leo na kutangaza hatua mpya zinazolenga kutuliza hasira za wakulima juu ya mazingira yao ya kazi, wakati anakabiliwa na mgogoro mkubwa tangu alipoteuliwa na Rais Emmanuel Macron mwezi huu. Wakati huo Rais Emmanuel Macron alisema Jumanne kwamba Umoja wa Ulaya unapaswa kuchukua hatua kuwalinda wakulima dhidi ya uagizaji pamoja na usambazaji wa bidhaa za kilimo zinazopatikana kwa bei nafuu kutoka nchi za nje. Katika mkutano wake na waandishi wa habari mjini Stockholm pamoja na Waziri Mkuu wa Sweden, Rais Macron alisema wanachama wa Umoja wa Ulaya watajadili namna ya kupunguza athari za bidhaa za chakula za Ukraine zinazofurika katika masoko ya Ulaya tangu vita vya Russia vilipozuka.
C'est pour ça que je verrai la présidente de la commission jeudi, parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures.
Hii ndiyo sababu nitaonana na rais wa tume ya Umoja wa Ulaya hapo Alhamisi, kwa sababu tumetoa wito wa hatua madhubuti sana kwa wakulima wetu. Kwanza, kuwa na sheria za wazi zilizowekwa katika uagizaji kutoka Ukraine, kwa sababu leo hii katika suala la kiasi na ubora, kitu ambacho kinadhoofisha soko la Ulaya, kuwa ni kuku au nafaka. Pili, tunataka ufafanuzi zaidi juu ya mazungumzo na jumuiya ya biashara ya Amerika Kusini.
Wakulima hao wamekuwa wakiandamana kwa zaidi ya wiki moja, maandamano ambayo yameenea hadi mji mkuu, ambapo matrekta, malori na vitu vingine tangu Jumatatu vimewazuia waendesha magari kuingia Paris katika njia kadhaa muhimu. Kulikuwa na kilomita 40 za msongamano wa magari kuzunguka mji mkuu Jumanne jioni, kulingana na tovuti ya ufuatiliaji ya Stadin. Serikali hadi sasa inahamasisha mazungumzo rahisi na waandamanaji, wakati ikiweka wazi kuwa majaribio yoyote ya kuzuia viwanja vikuu vya ndege vya Paris au soko kubwa la chakula la Rungis kusini mwa jiji itakuwa hatarini. Alex ni mkulima mwenye umri wa miaka 33 ambaye analiambia shirika la habari la Reuters kwamba wanachotaka ni kuokoa taaluma yao na kuwa na maisha bora.
On a juste envie de sauver notre métier et de finir notre carrière en tant qu'agriculteur.
Sisi sote tunataka tu kuokoa taaluma yetu na kumaliza kazi zetu kama wakulima, kwa sababu leo ni shida kubwa. Tuko katika shida. Hatujui kama tunaweza kuajiri vijana, kwani tunahitaji kuwa na ardhi kubwa ya kutosha na kifedha, hiyo inagharimu sana. Na kwa hivyo katika swala hili tunajaribu kulinda taaluma yetu kadri tuwezavyo.
Wakulima nchini Ufaransa, ambaye ni mzalishaji mkubwa wa kilimo wa EU, wanasema hawapaswi, hawalipwi vya kutosha na wanayumbishwa na udhibiti mwingi juu ya ulinzi wa mazingira. Vyama vya wakulima vimeamua kwamba hatua ya kwanza zilizotangazwa siku ya Ijumaa hazikuwa nufaisha. Maandamano yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya wiki moja, lakini yameongezeka kwa nguvu Jumatatu hapo Januari 29 na kusababisha mkutano wa kilele wa EU siku ya Alhamis, wakati wanatumai hatua yao na wale wakulima wengine huko Ulaya watachukua tahadhari za wanasiasa waliozingatia misaada kwa Ukraine na bajeti ya eneo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwingineko, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Russia Sergei Lavrov amesema hii leo kwamba anatarajia mivutano ndani ya jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS itaweza kutatuliwa chini ya misingi ya ndani na majadiliano kwa usawa. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti zaidi.
Akizungumza baada ya kutana na waziri mwenzake wa Gambia Mamadu Tangara mjini Moscow baada ya Mali, Burkina Faso na Niger kujiondoa kutoka jumuiya hiyo, Lavrov amesisitiza kwamba Russia iko tayari kuendelea kuchangia katika juhudi za kurudisha uthabiti katika hali hiyo huko kanda ya Sahel na sehemu nyinginezo za bara la Afrika. Tangara kwa upande wake ametoa wito kwa majadiliano wakati mivutano ikiongezeka kwenye ECOWAS. Anasema inabidi nchi wanachama kuanza majadiliano ya dhati ili kuweza kutanzua matatizo kati yao. Mwanadiplomasia huyo wa Gambia alikiri kwamba tangazo la kujiondoa kwa mataifa hayo matatu lilitarajiwa na haikuwa la kushtusha. Alisema ana matumaini mataifa wanachama wataweza kupata suluhu kwa mzozo huo. Viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger walitangaza Jumapili kujiondoa kutoka ECOWAS wakidai kwamba jumuiya hiyo inaachana na itikadi za waanzilishi wa Umoja wa Afrika. Jumuiya hiyo inachukuliwa kwa sehemu kubwa kuwa mamlaka ya kisiasa na kikanda, iliundwa mwaka 1975 kwa lengo la kuendeleza umoja wa kiuchumi kati ya nchi 15 wanachama, na hivi sasa inakumbwa katika miaka ya hivi karibuni na msururu wa mapinduzi ambako raia wa nchi hizo wamekuwa kilalamika uporaji wa rasilimali yao na mataifa ya magharibi. Lavrov na Tangara walitia saini pia waraka wa mwelewano kuhusu ushirikiano kati ya idara zao za kidiplomasia. Wakizungumza pamoja na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao, Lavrov aliulizwa kuhusu tuhuma dhidi ya baadhi ya wafanyakazi wa idara ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina UNRWA kushiriki kwenye utekaji nyara na mauaji Oktoba 7 mwaka 2023 huko Israel na kuanzisha vita vya Gaza. Mwanadiplomasia wa Russia amesema ni lazima uchunguzi utoe ukweli wa mambo na kuangalia kwa makini tuhuma hizo. Akizungumzia kuhusu silaha za nyuklia na nchi za NATO, anasema Russia inachukulia kuwa hizo ndizo silaha pekee kuu za ushirika huo zilizolengwa Russia. Lavrov aliongeza kusema kwamba mshirika wake wa Gambia anafahamu kinachoendelea kuhusiana na ugomvi kati ya Ukraine na Russia na amependekeza suluhu ya haki za kisiasa ambayo hadi hivi sasa anasema serikali ya Kiev haijakubali pamoja na washirika wake wa magharibi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake huko nchini Kenya wanavyopitia msongo wa mawazo baada ya kujifungua, wengi wao wakijikuta katika hali ngumu zaidi kwa kukosa msaada wa mapema. Watetezi wa wanawake na hasa wa afya ya akili wanasema safari ya kutibu msongo wa mawazo ni refu na inahitaji wanawake zaidi kuzungumzia matatizo yao mapema.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua ni swala zito ambalo wanawake wengi hasa wachanga ukabiliana nalo, lakini mara nyingi wengi huona aibu kulizungumzia. Zulfa Njenga anasema sio rahisi ikiwa ndio mara ya kwanza kwa mama kujifungua ila hali hana wa kumuelekeza.
Kwanza msongo wa kwanza nilifanywa upasuaji, maana nilimzaa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nilikuwa sijui chochote, sijui kumosha mtoto, sijui kumfanya chochote. Mtoto alikuwa analia, pia mimi nalia. Mtoto akishindwa kwenda kwa choo mimi nalia kwa sababu sijui nitafanya nini. Sasa saa zile mtu anakuja, kuna wale watu wanashindwa kujiongea. Mtu anakuwa tu na mashida tu, unanyamaza. Sasa inaenda kuwa depression.
Zulfa alipata mfadhaiko zaidi baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hakuwa na maziwa ya kumpa mwanawe, na kwa kuwa alikuwa mama kwa mara ya kwanza alilia sana.
Bado unaumwa tu, bado wewe ni mgonjwa. Sasa hiyo inakupatia ile stress because huwezi fanya kitu yoyote. Lazima ufanyiwe, ubebewe mtoto, hata ukienda kliniki bado ni shida. Kitu kingine ambacho inaletaga shida sana kwa wazazi ni wakati umezaa financially au yuko sawa, alafu bado unaangalia yule mtoto, unaona wewe huwezi enda kazini, huwezi fanya chochote, una ukale katoto kadogo, unaumwa bado na uzazi.
Alibahatika kuwa na familia yake karibu naye ili kumsaidia katika kipindi hiki kigumu.
Kaga shida, mimi naezaambia mtu yoyote tu, unapitia hii, napitia hii, alafu unapata hiyo kitu isha kutoka. Sasa wale ambao wamejifungia sana wana need counseling.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua huathiri zaidi ya 10% ya wanawake duniani kote. Ingawa changamoto hii ya afya ya wanawake bado haijatambuliwa nchini Kenya, serikali imeweka mifumo ambayo inaruhusu wanawake kutafuta msaada mara moja. Judy Kihumba, mtetezi wa afya ya akili ya kina mama ambao wana changamoto ya kusikia, anasema tatizo hili mara nyingi wapata wanawake ambao pia ni viziwi.
Unaona hawa mama wenye unapata wakiua watoto wao, wakitupa watoto wao, wengine hata hawataki kunyonyesha watoto wao. Kwa hivyo inaathiri mpaka watoto wao.
Ni kupitia masaibu ya wanawake hasa walio na changamoto ya kusikia, hapo ndipo Judy Kihumba alianzisha mchakato kuwasaidia kina mama waliojifungua. Anasisitiza ni vyema wanawake kujuliana hali kabla ya kujifungua na baada. Hatua hii anasema itasaidia wanawake pakubwa katika kujieleza yanayowasibu.
Kwa hivyo mwanzo kabisa, kama mama, jua kama mama mwenzako, mama rafiki yako ako na support. Hata kama ni kuenda tu kwake, mwambie na kushikia mtoto for 1 hour. Mwanzo ulale upumzike, then ni uamke uendelee na kazi zako. Hiyo ni muhimu sana. Pili, ni vizuri kujua au mama, wakati mwingine unamuuliza ukoaje kiakili, ukoaje kiafya, unajisikiaje vile umejifungua mtoto, unasikiaje. Kutoka kwa majibu yake utaweza kujua kama huyu mama ako vizuri ama ana need more help.
Nchini Kenya, takriban msichana mmoja kati ya watano wenye umri wa miaka 16 hadi 19 ni wajawazito au tayari wamekuwa mama. Ingawa wanawake hupata changamoto kama vile mfadhaiko, wasiwasi na mfadhaiko kutokana na ujauzito wao, utafiti unaonyesha kwamba wao pia wanakabiliwa na vikwazo vya afya kabla ya kujifungua. Kenya ina wahudumu wa afya akili wasiopungua 500 wanaowahudumia watu zaidi ya milioni 50. Sasa mipango ya kijamii inakuzwa ili kujaza pengo hili kwa wasichana wajawazito na wazazi. Hoba Abdi, VOA.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Swahili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Ukraine imesema hii leo Jumanne kwamba jeshi la Russia lilishambulia usiku kucha kwa ndege zisizo na rubani 35 na makombora mawili yakilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga uliharibu ndege 15 kati ya hizo, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati katika mikoa ya Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson na Kyiv. Rais wa Kenya William Ruto aliambia shirika la habari la Reuters hii leo Jumanne kwamba Kenya itaendelea na mpango wake kuongoza operesheni ya ulinzi ya Umoja wa Mataifa huko Haiti, licha ya mahakama ya Nairobi wiki iliyopita kuzuia kupelekwa kwa polisi wa nchi hiyo. Kikosi hicho cha kimataifa kinalenga kukabiliana ghasia zilizokithiri za magenge ya uhalifu katika taifa hilo la Caribbean ambazo zimesababisha vifo vya takriban watu 5,000 mwaka jana na yatarajiwa kufadhiliwa na Marekani. Ripoti ya mtazamo wa rushwa nchini Afrika Kusini imeshuka chini sana katika kipindi cha miaka 12 na ilikuwa chini ya wastani wa kimataifa. Shirika la kimataifa la kufuatilia rushwa la Transparency International lilisema leo Jumanne. Tangu Corruption Watch waanze kufuatilia maendeleo yake katika takwimu miaka 12 iliyopita, Afrika Kusini haijawahi kupata alama za chini kama 41 hadi sasa. Taasisi hiyo ambayo ni kitengo cha eneo hilo cha taasisi ya Transparency International kilieleza. Mwendesha mashtaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC aliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu ugunduzi wake wa wazi ni kwamba kuna sababu za kuamini kwamba vikosi vya jeshi la Sudan na wapinzani wa kijeshi wanafanya uhalifu katika mkoa wa Darfur Magharibi katika mzozo wa sasa wa nchi hiyo. Karim Khan, ambaye hivi karibuni aitembelea nchi jirani ya Chad ambako maelfu ya watu kutoka Darfur wamekimbia, alionya kwamba wale waliokutana nao katika kambi za wakimbizi wanaofia Darfur itakuwa sehemu ya ukatili.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Swahili kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema kutoka VOA Swahili.